günün xəbərlərinin xülasəsini dinləyək. İran deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə reaksiya olaraq Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Dünən Təhlükəsizlik Şurası zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığına görə İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnaməyə yekdilliklə səs verdi. Qətnamədə İrana qarşı nəzərdə tutulan cəza tədbirləri layihənin ilkin variantdakından yumşaqdır. Türkmenistan Prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzoleyində dəfn olunub. Ailə mavzoleyi Aşqabaddan 15 kilometrlikdə yerləşən Niyazovun anadan olduğu Kipçak şəhərində yerləşir. Həmin mavzoleydə Niyazovun atası, anası və iki qardaşı dəfn olunub. Bugün minlərlə adam Sapar Murad Niyazovla vidalaşmağa gəlib. Birləşmiş Ştatlar Niyazovun ölümündən sonra Türkmenistanda hakimiyyət keçidinin dinc və sabit keçəcəyinə ümid edir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher belə deyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Aşqabadla münasibətlərdə yeni başlanğıcın olacağına ümid edir. Cənab Boucher Türkmenistan Prezidentinin dəfn mərasimində iştirak edib. O Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurban Qulu Birzi Muhammedovla da görüşüb. Bugün İraqın Muqdadiyə şəhərində özünü partladan intiharçının polis məntəqəsinə hücumu nəticəsində 7 İraq polisi həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Muqdadiyə şəhəri Bağdaddan 100 kilometrlikdə yerləşir. İranla sərhəd yaxınlığındakı Xanagin şəhərində isə polisin dediyinə görə partlayış nəticəsində 18 mülki sakin həlak olub. Bugün İsrailin Nazirlər Kabineti Fələstin Muxtariyyətinin Prezidenti Mahmud Abbasın ofisinə Fələstinin vergi fondlarında yığılmış 100 milyon dollar məbləğində vəsaitin köçürülməsinə yekdilliklə səs verib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, bu vəsaitin humanitar məqsədlər üçün xərclənməsini təmin eləmək məqsədi ilə bu pullar xüsusi mexanizmi vasitəsilə yollanacaq. Dünən Qudsdə keçirilən danışıqlarda Ehud Olmert və Mahmud Abbas dondurulmuş fondların azad edilməsi haqqında razılıq əldə edib. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökuməti ilə birgə məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Bu məqsədlə işçi qrup da yaradılıb. Layihə üzərində işləmək üçün yerli və ya xarici ekspertlər cəlb olunub. Qanun layihəsi ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə hazırlanır. Bugün İtaliya polisi Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin zabiti mərhum Aleksandr Litvinenko ilə kontakta olan İtaliya vətəndaşını həbs edib. Londondan qayıdan Maria Scaramella Neapol hava limanında saxlanılıb. O silah alverində və dövlət sirləri ilə bağlı qanunu pozmaqda ittiham olunur. Scaramella Litvinenkonun xəstələndiyi gün onunla Londonda görüşmüşdü. Litvinenko ötən ay radiasiyadan zəhərlənmədən dünyasını dəyişib. Misirin tibb rəsmiləri və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugün elan ediblər ki, Misirdə H5N1 virusundan daha bir nəfər ölüb. Bu 30 yaşlı Misirli qadındır. Bugünədək Misirdə quş qripindən 8 nəfər dünyasını dəyişib. Bugünə olan son xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın və mən dediyim kimi bir neçə dəqiqədən sonra verilişimiz İlqar Rəsulun tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qarın kəsiləcəyi gözlənilir, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 6-8 dərəcə isti, Naxçıvanda 6-8 dərəcə şaxta, başqa rayonlarda 5-9, dağlarda isə 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı isə axşam saat 10-da olacaq. Elanlardan sonra verilişimiz tanınmışlar rubrikası ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalistdir. İlkin olaraq cəmiyyət onu Azərbaycan Dövlət Televiziyasının diktoru kimi tanımağa başlasa da, sonralar o fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirərək efirdə müəllif proqramları hazırladı. Senarilər yazmağa, sənətli filmlər çəkməyə başladı. Bir sıra filmləri beynəlxalq festivalların mükafatına layiq görülüb. Yaşı çox olmasa da, artıq bugün ölkənin televiziya və radio məkanında onun məktəbini keçmiş aparıcılar yetərincədir. Diktor Rafiq Hüseynov onu özünün ən bacarıqlı davamçılarından biri kimi dəyərləndirir. Bir sıra essi, hikayə və publisistik yazıların müəllifi olan bu adam 32 yaşında artıq Azərbaycanın əməkdar artisti adını alıb. Hazırda Lider Televiziyası Səda İctimai-Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüktörüdür. Böyrəklə həm söhbətimiz jurnalist, Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimovdur. Rafiq müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bugün Azadlıq Radiosunun redaksiyasına gələ bilmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Siz çox sağ olun ki, İlqar müəllim dəvət eləmişsiniz. Sizə təşəkkür edirəm bu proqramı dəvət elədiyinizə görə.
İşləriniz necə gedir?
Şükür olsun Allah, yaxşıdır.
Yadımdadır ki, diktor Rafiq Hüseynov, diktorlardan söhbət gedəndə o adın çəkdiyi 2-3 nəfərin biri siz olurdunuz, amma buna baxmayaraq gözlənilmədən efirdən itdiniz və uzun müddət görünmədiniz.
Çox keçib o vaxtdan, hətta dəqiq tarixini deyə bilərəm, 1999-cu il aprelin 29-unda mən Azərbaycan televiziyasında xəbərlər oxudum və ondan sonra mən çoxdan da artıq dostlarımızla filmlər üzərində işləyirdik, sənədli filmlər, hətta bir bədii televiziya filmi də çəkilmişdi, mən orada baş rolda oynamışdım. Bayez filmi Azərbaycan telefilmində çəkilmişdi 94-cü ildə və ondan sonra dalbadal bizdə mənim sənari müəllifi olduğum bir neçə filmlər çəkildi. Açığı deyim, kino dokumentalistika aləmi mənə o qədər özünə alüd elədi ki, mən çox o sahəni də sevdim. Və fikirləşdim ki, bəlkə diktorluq bu etapda kifayətdir, bəlkə daha çox qəlbimə yatan və özümü çox rahat hiss elədiyim ikinci bir sahə ilə ciddi məşğulluq. Xeyli yaxşı filmlər də elədik, əgər qeyri-təvazökar səslənirsə, dinləyicilər bağışlasınlar. Yəni, deməyim odur ki, efirdən ayrılmağımın, aparıcı kimi ayrılmağımın əsas məqsədi kinonu çox, dokumentalistikanı çox sevməyim oldu.
Başqa bir səbəb var idi ya yox?
Konkret yox, elə bir səbəb yox idi. Bu, o qədər harmonik baş verdik. Yəni, mən hər dəfə hiss edirdim ki, məsələn, müəllif proqramları eləyirdim 95-ci ildə, 16 müəllif proqramı elədim. Tutaq ki, burada da özümü sınadım və hər halda tamaşaçıların rəylərindən, məktublarından bilirdim ki, salınmır o proqramlar da 20-ci əsr belə bir proqram edirdim silsilə. Elm, öncəsənət, mədəniyyət xadimləri ilə təkbətək söhbətlər. Hər zaman düşünürdüm ki, mən nəsə biraz bəlkə qeyri-təvazökar görsəsinlər, ancaq hesab edirdim ki, deyəsən mən bu peşədən biraz böyümüşəm. Əgər bu sözü caizsə istifadə eləmək, əsas səbəb bu idi mənə görə.
Rafiq müəllim, bax, ayrılmağınızı dediniz, amma mən özüm də jurnalistika fakültəsində təhsil alanda həmin fakültənin dəhlizlərində sizi də görürdüm. Amma siz artıq orada oxuyanda kifayət qədər tanınmış adam idiniz. Amma bir gəlmək məsələsi də var idi. Deyək ki, televiziyaya necə gəldiniz? Bax, bu barədə gəlin danışaq.
1985-ci ildə mən bitirdim Bakı Rabitə Elektrotexnikumunu və mən təyinatımı vermişdilər Binə Agregat Zavoduna. Amma təcrübə keçmişdim 85-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi deyirdilər o vaxt. Orada telemərkəzdə mən elektromexanik kimi yenə deyirəm təcrübə keçmişdim. Televiziya aləmi mənim üçün çox maraqlı gəlmişdi və çox istəyirdim ki, əskərlikdən qaydandan sonra 85-87-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında oldum. Qaydandan sonra gəlim və televiziyada işləyim, başlayım təcrübə keçdiyim sahədən elektromexanik. Yəni mən kameralara baxırdım, onları qurdalayırdım. Yəni texnik kimi. Sonradan 87-ci ildən belə işləyə-işləyə sonra montaj məni özünə cəlb elədi. Mən başladım montajor kimi işləməyə. Yəni televiziyada montajor işləmək orada yaradıcı kollektivlə sıx təmasda olmaq deməkdir. Bir neçə il işləyəndən sonra müsabiqə elan oldu televiziyada, diktorluq müsabiqəsi. Bacım evdə dedi ki, müsabiqə elan olunub, bəlkə sən iştirak eləyəsən. Bir sözlə, mən qərara gəldim, müsabiqədə iştirak edeyim. Əsas şərtlərdən biri də əlbəttə ali təhsil tələb olunur. Mənim də ali təhsilim yox idi. Komissiyanın televiziyada sədri vardı, Rafiq Hüseynov. Dedim ki, mən iştirak eləmək istəyirəm, ancaq ali təhsilim yoxdur. O mənə dedi ki, sizə belə baxıram, ilkin təəssüratım odur ki, siz iki turdan keçəcəksiniz. Hesab edirəm ki, nitqinizdən keçəcəksiniz, ikinci turdan da keçəcəksiniz, amma üçüncünü bilmirəm, çünki telegenişiniz deyilən anlayış var. Dedi, bunu bilmirəm. Mən dedim, ali təhsilim yoxdur. Dedim hələ gəl bu problem deyil, əgər keçsəniz sonradan da ali təhsil ala bilərsiniz. Belə oldu ki, doğrudan da mən nüfuzlu komissiyanın iştirak elədiyi iki professional direktor, Rafiq Hüseynov, Roza Tağıyeva, televiziyanın rəhbərliyi, bir sözlə 15-16 nəfər adam iştirak eləyirdi orada. Mən hamısından müsbət səs aldım və 192 nəfər iştirakçının içindən biz 4 nəfər keçdik. Və o zamandan 90-cı ildən fəaliyyətə başladı.
Rafiq bəy, kimlər idi o 4 nəfər? Biri siz.
Biri mən, Dilara Səlimova, Kəmalə Hüseynova və Elşən Qələndərli adında bir iştirakçı vardı. O da yer gəlmişkən birlə yaxın işlədi. Sonradan o işi tərk elədi.
Sonra bir müddət görüşmədiniz və mənə elə gəlir ki, sonra siz Space televiziyasını dişlədiniz ya yox?
Bəli, mən 2 il, 2001-ci ildə Space-dən ASTV-də idim o zaman. Filmlər çəkirdik, telefilm xəttindən, həm də mənim müəllif proqramım vardı 20-ci əsr adında. Onu eləyirdim, ancaq gördüm ki, yaradıcı mühit məni qane eləmir orada. Və Space televiziyasından dəvət aldım 2001-ci ildə noyabr ayıydı ki, burada aparıcılarla məşğul olmağa ehtiyacı var və mən buna məmnuniyyətlə razılıq verdim. Çünki açıqı orada işləyə-işləyə artıq bir neçə nəfərlə məşğul olmuşdum və müəyyən təcrübəm vardı bu sayədə. Space-də 2 ilin ərzində xeyli aparıcılar, müxbirlər üzərində işlədik və indi mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan kanallarının bir çoxunda mənim yetişdirdiyim adamlar çalışırlar və biraz qürurlanıram ki, uğurla çalışırlar.
Necə dəyərləndirirlər, necədir münasibətləri sizə həmin adamların? Yəqin ki, küçədə, sonra haradasa bir tədbirlərdə rastlaşırsınız.
Hamısı ilə belə də zəhnləşirik, gözləri bayramlarda zəng eləyirlər. Yer gəmişkən, onda sizə deyim ki, mən heç vaxt məşğul olduğum adamlarla müəllim-tələbə münasibət olmuyor, bizdə az qala dostluq münasibətlər olur. Çünki mən birdən başa düşdüm ki, əgər kimdənsə hansısa auditoriyayla məşğul olursan, özün nəsə öyrənmirsənsə, demək yaxşı müəllim deyilsin. Çox qəribədir ki, mən onlardan da özləri də xəbər olmadan bəlkə çox şey öyrənirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı, jurnalist, sənədli filmlər müəllifi, Lider Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüseri və nəhayət əməkdar artist Rafiq Haşimovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Bax, deyək ki, öyrətmək istədiyi adamlara ən azı yaxşı müəllim olmağa çalışan Rafiq Haşimov. Filmlərdə nə istəyirsiniz verəsiz tamaşaçıya?
Mən həmişə hiss eləmişəm ki, daxilində olan hər hansı fikirləri, ideyaları çatdırmağın ən yaxşı yolu, əgər bacarırsansa, incəsənət vasitəsindən çatdırmaqdır. Bunun ən yaxşı yolu ədəbiyyatdır, poeziyadır, rəssamlıqdır, kinodur. O baxımdan Qumdənəsi Uşaq Tərbiyyə Məhkəmə Müəssisəsindən bu 97-ci ildə çəkilib, Səyyahın Gündəliyi filmi çəkildi, Noruz bayramından tamam başqa bir yanaşma. Ondan sonra Tretya Starona Plastinki, bu məşhur bəstəkar Fərəc Qarayev haqqında elə rusça yazılmış son senarisi. Bu da 97-ci il, sonra 2000-ci ildə Qaçqın Uşaqlara həsr olunmuş Günəş və Bulud filmi çəkildi. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu il həmin oradakı qəhrəmanı tapıb 2006-cı ildə onun ikinci hissəsini biz çəkdik. Uşaqlıq mövzusu mənə həmişə düşündürən mövzulardan biri olubdu. Və bir şey də bilirəm ki, əsl incəsənət o zaman meydana çıxır ki, əgər kimsə öz həyatını düzgün xatırlaya bilirsə və bu düzgün xatırladığı həm də bədii obraza çevrilə bilirsə. Bax, o zaman normal ədəbiyyat, normal incəsənət nümunəsi yaranır. Ən yaxşı əsərlər, misal üçün, əgər adını çəksək, Sən Talstoyun Detstva, Atroçistva, Yumist var, yaxud Herman Hessenin Duşa Ribyonka əsəri var. Çox yaxşı qoyurlar. Çünki insanlar dərindən bəlkə də fikir vermirlər, ani olaraq keçirlər. Uşaqların hamısı bir-birinə bənzəyir. Onların əsas etibarilə yaşadığı duyğular demək olar ki, hamısı bir-birinə bənzəyir və bu çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, insan ən bəlkə də kamillik dövrünü 7-10 yaşına qədər yaşayır. Çünki uşaqlar müdrikdirlər. Uşaqlar, əgər fikir vermişsiniz, yəqin ki, onların çəkdiyi şəkillərə baxırsınız, onlar binaları necə çəkirlər. Əyri yürü. Onlar elə görürlər. Əslində, onlar düz görürlər. Onlar üçün xətt yoxdur, hələ çərçivə yoxdur onlar üçün. Onlar istədikləri kimi görürlər və mən qəlbədə əminəm ki, onlar daha düzgün görürlər. Onlar daha işıqlı görürlər. Hər şeyə münasibətdə. Çünki onlar üçün hələ çəkdikləri hərif, nə bilim o tablolar, hələ iqtisadiyyat, siyasət, ictimai münasibətlər, texnologiya və s. düşüncələri deyil. Onlar üçün bu yoxdur. Onlar için ruhi alem var. Sonradan hayat gösterir ki insanlar büyüdükçe daha çok ruhlarından aralanırlar sanki. Bu bakımdan yani uşaklık teması benim için çok meraklıydı ve biz başladık o vakti Qum Dənəsi. Uşaq Tərbiyə Məhkəmə Müəssisəsindən Qum Dənəsi filmini çəkməyə. Bir il üç ay biz orada işlədik. O film sonradan festivallara getdi. Hər halda pis film alınmayıb.
Bu Rafiq Hüseynov haqqında siz film çəkmişdiniz, səhv eləmirəm.
60 illiyinə bəli. 64-60 yaşı tamam oldu.
O film haqqında danışanlar da oldu. Yəni uğurlu alınması barədə bəlkə biraz həsədlə də danışanlar oldu. Hardasa bir qısqanclıq elementləri də hiss olunurdu. Niyə məhz siz çəkdiniz?
Çox sağ olun, gidirsiniz, uğurlu alındı. Mən bu barədə fikir söyləyə bilmirəm. Ancaq adi söhbətlərin birində Rafiq Hüseynov dedi ki, 60 yaşım yaxınlaşır, yəqin kitab çıxaracaq. Orada danışırdıq. Söhbətin fonunda belə bir şey yarandı ki, film də olsun. Dedi ki, onda sən çək bunu. Mən ümumiyyətlə çəkərim. Gərgin əslində, montaj prosesi də oldu. Çünki material çox idi. Təsəvvür edin, bu adam bir neçə nəslin gözü qabağında hər gün efirdə olubdu. Və maraqsız nədir ki, mən özüm bu sayəni biraz bilən adam kimi deyə bilərəm ki, tamaşaçının gözü qabağında uzun müddət qalmaq çox çətindir. Amma Rafiq Hüseynov 30 il tamaşaçıların çox sevdiyi, hörmət elədiyi və indi də onun üçün darıxdığı bir televiziya şəxsiyyətidir. Televiziyanın ömrü çox deyil, 50 yaşı var. Bilirsiniz, Rafiq Hüseynovun da 60 yaşı var. Tarix baxımından götürəndə təxminən yaşıddılar. Mənim üçün o televiziyanın klassikidir, klassiklərindən biridir.
Rafiq bəyəm, bax televiziyadan söz düşmüşkən...
İstəyim, tanışmalar. Bəli, Namik müəllim. Namik müəllim, mən radioda intervyudayam, çıxıb o dəqiqə gələcəm buradan. Yaxşı, əzim.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rafiq müəllim, mən bildiyimə görə siz rejissor Elçin Musaoğlu ilə daha çox işləyirsiniz. Bəlkə işləməyi xoşlayırsınız. Və bir dəfə yadımdadır, sizin Şüşə Oyuncaqlar filminizdən söhbət gedirdi. Film mükafat alıb mən bildiyimə görə.
Bayaq adların çəkdiyim Qum Dənəsi, Günəş və Bulud, indi bu il çəkdiyimiz Qamış Şəhərin Yuxuları filmin hamısının rejissoru Elçin Musaoğludur. Senari müəllifi mənəm. Hər halda bacardığımız, yəni, ürəyimiz deyən ideyalara müraciət edib və onu reallaşdırmağa çalışmışıq. Elçin Musaoğlu Azərbaycanın çox istedadlı rejissorlarından biridir. Mən elə fikirləşirəm ki, əgər maddi dəstək olunsa, hesab edirəm ki, Elçin dövrün ən yaxşı rejissorlarından biri kimi Azərbaycan mədəniyyətinə çoxlu şeylər verə bilər.
Rafiq müəllim, mükafata münasibətiniz necədir?
Mükafat, mən sizə deyim, bu barədə 25-30, nə bilim, bu yaşlarda çox belə lazımsız bir şey kimi adam baxır. O qədər əhəmiyyəti olmayan. Ancaq fikirləşirəm ki, əgər hər hansı yaracı adamın işinə qiymət verilirsə, ad şəklində olsun, qanarar şəklində olsun, bütün bunlar adama yalnız işləmək üçün stimul verir. Və sən həm də lazımlığını hiss edirsən, işinin nəticəsini görürsən və bu əslində daha yaxşı işlərə adamı sövq eləyir. Amma mükafat xatirinə iş görülməməlidir. Əvvəla Allah rızasına. Əgər belə olan olursa, o iş ruhən keyfiyyətdə olur, bilirsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki həm söhbətimiz isə jurnalist Lidiya Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüseri Rafiq Haşimovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Rafiq müəllim, bu ədəbiyyatda nə var nə yox? Bilirəm, çoxlu mütaliə edirsiniz. Ümumiyyət ədəbiyyat nədir sizin üçün?
Ədəbiyyat, mütəfəkkirlərdən biri, ötən yaxşı bir söz var, deyir ki, yaxşı kitabı oxumaq, onu yazmaq qədər çətindir. Mən elə gəlir ki, mən pis oxucu deyiləm.
Bəs özünüz nə yazmışsınız?
Sizə bir şey deyim, mən üçün yazı prosesinə, yazıya, ümumiyyətlə, sözə münasibət qədər, bəlkə də ikinci bir belə yer üstü anlam yoxdur ki, mən o qədər ona məsuliyyətlə yanaşmayayım. Əvvəla yazı nədir? Bu sözdür. Söz çox sirli bir şeydir. Hər bir nəslin, hər bir fərdin, hər bir xalqın sözə münasibətindən onun obrazı yaranır. Onun bugünü yaranır. Yəni söz nə qədər ruhi olsa da o həm də çox maddidir. Mərhum akademikimiz Azad Mirzəcanzadənin sözlərlə desək, deyir ki, onun rəngi var o sözün, onun ətri var, onun dadı var, bilirsiniz. Bütün bunları anlayandan sonra sözə münasibət bir qədər adam üçün çətin olur. Gündəlik tutan bir adam kimi də. Həmişə düşünmüşəm, görəsən mənim yazmağa ixtiyarım varmı? Və bu yazım kiməsə pislik gətirməyəcək. Bu çox vacibdir. Qədimdə məsəl üçün yazmırdılar. filosoflar axı şifahi öyrədirdilər. Birisi neyle izah edirdiler bunu İlqar Məlim? Onlar belə izah edirdiler ki, söz çox canlıdır, yəni o şər də daşıya bilər. Yalnız xeyir daşımağı üçün onlar yazmırdılar, bilavasitə öyrədirdiler. Yəni söz qarşısında onlar məsuliyyət daşıyırdılar. Bəzən misal üçün əlaqələndirirlər də, tutaq ki, Nietzsche yazdı, tutaq ki, Hitler ondan bəhrələndi. Bir anı təsəvvür edin, indi misal üçün anladığımı deyəcəm ki, bu adam istəyirdi ki, fövqəli insan yaranılsın. O şey ki, Allah'ın yarattığının əksinədir birisiz. Artıq orada o məlub olmuşdu. Və ona görə də o düşüncələrə kimlərinsə gəlməmək üçün gərək yazdığın şeylərin qarşısında məsuliyyət daşıyasın. Mənim münasibətim bu olub. Və bəlkə də buna görə elə çox nadir hallarda çap olunmuşam. Mənim yadımda da bir dəfə şair dostumuz Səlim Babulluoğlu heç mənə demədən xoşuna gəlmişdi. Götürüb bir şeir də hətta çap eləmişdi. Bu rusça yazılan bir şeirdi. Azadlıq haqqında yer gəlmişkən və yaxud da ki kitab esseyimdən başqa esseylər, bir iki hekayəm bunları çapa dostların təhriki ilə bəzən verirdim.
Rafiq müəllim, Allah Rafiq Haşimovu necə yaradıb və yaxud Allahın yaratdığı insandan danışdınız?
Hər gün elədiyim səhvləri, günahlarımı bağışlanmaqını diləyən bir adamdır Rafiq.
Səhv eləmişsiniz, günah eləmişsiniz?
Əlbəttə, bütün insanlar kimi.
Elə səhvlər olur mu ki, heç unutmaq olmasın bəlkə? Dəfələrlə ona qayıdıb.
Bundan bağlı sizə bir şey deyim. Gərək insanın elədiyi səhvlər onu təqib eləməsin. Bu ayrı şeydir. Bir də var ki, insan gərək, normal insan hər gün ölmə haqqında düşünsün. Hər gün fikirləşsin ki, hər an ölə bilər. Və o dünyaya normal getsin. Getməyə çalışsın. Mən fatalistəm, bilirsiniz, mən hər şeyin qabaqçıdan yazıldığını qəbul edən adamım. Yadıma gəlir, elə uşaqlığımıza qayıtsaq, yenə 3-4 yaşıma qədər mən nənəmlə yatırdım. Və hər axşam deyirdi ki, qurf Allah, əhəd Allah, üz səməd, ləm yelid, və ləm yıxlad, və ləm yekullah küfənədir. Bunu dinən 3 dəfə yat və yaxşı yuxular görəcəksin. İndi biz bilirik ki, bu tamam ayrı şeydir, amma o zaman bunu anlamırdım. Uşaq düşüncəsinə deyib yatırdım və doğrudan da yaxşı yuxular görürdüm. Yuxularımın çoxunda maraqlı yuxuları yazıram da və bəzən hətta bunlar bizim çəkdiyimiz filmlərdə də bu və ya digər şəkildə özünü göstərir. İndi misal üçün anlayıram ki, bütün insanlar, hətta Quranda ayəsi var, deyir ki, 40 yaşa çatanda anlayırsınız ki, deyəsən, daha dərindən düşünməyə başlayırsınız və əlinizi açırsınız, dua edirsiniz ki, mənim günahlarımı bağışla və s. Mənim də 40 yaşım vardı.
Amma 40 yaşa gəlmək üçün 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş başlamaq lazım idi. Bayaq da uşaqlıqdan danışdınız. Nə var idi sizin uşaqlığınızda?
Mənim uşaqlığım keçib Abşeron rayonunun Güzdək, aşağı Güzdək qəsəbəsində. Hərdən şəhərin bu tıxaclarından, maşınların çoxluğundan bezəndə gedirəm Güzdəkdə uşaqlıq dostlarımla. Onların da ərəsinin öz ailəsi, öz təsərrüfatı ilə, öz həyatları ilə məşğuldular. Və uşaqlığıma sanki qayıdıram ora gedəndə. Hətta bu barədə mən bir qara böcək adında hekayə də yazmışdım.
Valideynlərinizdən bəlkə biraz.
Valideynlərim dindar adamlardı. Təqaüdçüdürlər. İki dəyişləri var. Həyətdə toyuqcuya baxırlar. Bir-birlərinə çox hörmətlə yanaşırlar. Uşaqlarını çox istəyirlər. Və namaz vaxtlarında gedib namazlarını qılıb Allaha dua edirlər. Artıq neçə illərdir.
Ona qədər nə edirdilər? Yəni təqaüdə qədər işləyirdilər sözsüz.
Təbii ki, mən atam da, anam da dəmir yolçu olublar. Adi. Mən onlara çörək aparırdım Güzdəkdə. Demək, orada PTO deyilən bir idarə vardı, dəmir yolu idarəsi. Onlar bir gün səhərdən axşama kimi, o bir gün isə gecə səhərə kimi işləyirdilər. Bir növbədə işləyirdilər. Mənim atam növbənin rəisi idi, anam da onun işçisi idi. Mən dərsdən gəlib onlara çörək aparırdım tutaq ki. Yaxud da ki, axşam gedirdilər, mən bunlar gedəndən sonra nənə hazırlayırdı, mən bunlara tutaq, bankalarda yemək və s. çörək aparırdım zəmbildə. Mən reislərin o şpalların üstü ilə gedəndə ağlaya-ağlaya gedirdim. Yadımdadır. Mən fikirləşirdim ki, anam burada bir günləri yıxılıb, qatar onu kəsə bilər. İstəmirdim orada işləsin. Yadımdadır, gəlirdim sonra gecə, səhərə qədər bir də görürsünüz ki, ağlayırdım, niyə orada işləyir. Axı, qadın da orada gerək işləməsin. Qışın sazağında, nə bilim, yayın istisində o par verən mazut, bir də o soyuqda, o sürüşkən yollarda, onlar vagonların altından keçirdilər. Mənim anam maslonka deyilən bir şey vardı, yəni yağ qabıda. O da çox ağırdı, 30 kiloya qədər ora yağ gedir. Ondan əlində qabaqda kimsə o qatarların qapağını açırdı, tutaq ki, yağ dökülən yerini. O da hansı boş qalırsa, hansı qapağı açıb qalırsa, da onun dancı geyib yağ dökürdü. Mən müşahidə eləmişəm dəfələrlə bunu, yəni getmişəm yanı ilə. Mən maraqlı idi görüm, nə iş görürlər. Və hər dəfə çox pis olurdum. Amma işləməli idilər ki, əllərini dolandırsınlar, çünki çətinliklər vardı.
Bəs o təsəvvür hardan idi? Qatar deyək ki, kimisə kəsmişdi, əzmişdi.
Tez-tez olurdu belə hadisələr və biz eşidirdik. Olurdu belə hadisələr, tutaq ki, kimsə qatarın altında qalırdı, ayağı kəsilirdi, bəzən paravoz da artırdı, ayağını kəsirdi. Yer gəlmiş ki, bu motivlərlə hətta mən bir körpə hekayəsi də yazmış.
Dəmir yol reyslərinin yaxınlığında durmuş bir uşaq və qatarlar keçir, yük, adam, dolu qatarlar. Nə fikir daşırdınız, bəlkə nə vaxtsa minib getmək?
Mən çox sevdiyim nəqliyyat növlərindən biri, onu da deyim, qatardır. Baxmayaraq ki, uzun yol gedə bilmirəm, orada bəlkə spesifik iyi olur və s. Ona görə məsələn, mən qatarda yata bilmirəm. Ancaq ən çox sevdiyim nəqliyyat növlərindən biridir. Qatarda yol gedəsən, pəncərədən baxsın, nə bilim. Mənim üçün də uşaqlıqda bu çox maraqlı olub, ancaq məndə daha çox, dediyim kimi, o benzin, neft, mazut sisternalarından asasası olunur deyə. Ola bilsin, mən ora minmək haqqında düşünmür, az düşünürdüm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rafiq müəllim, siz azad adamsınız. Yəni, mənim tanıdığım qədər müstəqil olmağa daha çox meyillisiniz və lider televiziyasını dişləyirsiniz. Necə sığışırsınız? Ümumiyyətlə, yəqin ki, hansısa sizi qane eləyən şərait yaradılıb.
Bəli, mən çox sevindim bir neçə ay bundan əvvəl. Belə oldu ki, mən orada aparıcılarla, müxbirlərlə treyning aparmağa dəvət olundum 2 həftəlik və görünür, işimin nəticələri bir qədər özünü biruzə verdi. Təklif olundu ki, lider televiziyasının rəhbərliyi tərəfindən bəlkə bu işi burada davamlı görəsiz. Yeri gəlmişkən, mən onu da deyim ki, liderdə bax, məhz bu kadrların hazırlanmağı, nitq mədəniyyəti, efir mədəniyyəti məsələlərinə çox mütərəqqi yanaşırlar. Ona görə də məmnuniyyətlə razılıq verdim. Niyə? Ona görə ki, sevdiyim işdi. Mən istərdim ki, Azərbaycanda yaxşı aparıcıların, müxbirlərin, reportyorların sayı çox olsun. Və liderdə də buna bütün şərait var. Ona görə sevdiyim işlə məşğulam orada. Bəzən olur ki, özüm də hətta hansısa proqramda efirə çıxıram. Məni qane eləyən şəraitdir.
Ölkədən kənarda da mən bildiyimə görə sənətli filmlər çəkmişsiniz. Yəni aparılıb çəkilişlər. Bəli, nə yadınızda qalıb?
Mənim yadımdadır Ukraynada 2003-cü ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin 80 illiyi ilə bağlı film çəkmək sifarişi olundu mənə. Həm ssenaristi, həm də ki rejissoru kimi. Bizim orada səfirliyimiz tərəfindən. O çəkiliş prosesi çox yadımda qalıb. 17 gecə ancaq mən onu gecə gündüz montaj eləmişəm. Yəni çox böyük filmdə əvvəla 85 dəqiqəlik bir film alınıb. Elə filmin adı da orada çıxışlardan birinin sözündən götürülüb. Məsəl üçün orada hamısı çıxışların əsasən deyirdilər ki, Heydər Əliyev fenomendir, fenomen və mən elə oradan Çernomırdinindən sözündən Rusiya Federasiyasının bəli və həmin halda və indi ki, bugünümüzə qədər də Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Çıxışlardan biri də o idi. O deyirdi ki, eto fenomen dvux stoletiy. Film təbii ki, onlar Ukraynada çəkildiyinə görə Rusçaydı.
Kəsrin fenomeni.
Bəli, belə bir film çəkmişəm, bəli. Sonra 2004-cü ildə Manana, məşhur müğənnimiz var Manana, onun haqqında film çəkilmək sifariş alanda. Mən düşündüm ki, 25 yaşında qız haqqında hələ nə film eləmək olar, mənə maraqlı gəldi və söhbət elədik. Bir xeyli söhbətdən sonra daxili aləmi zəngin bir xanım gördüm və o filmi də çəkməyə razılıq verdim. Güman edirəm, pis film alınmamışdı.
Yaradıcı adamlar müəyyən mənada narazılıq edirlər. Bəziləri belə deyirlər ki, xanımlar onları başa düşmür, dərk eləmir. Sizə necədir vəziyyət?
Yox, mən elə bir şikayət edə bilmərəm. Ola bilsin, harasa çıxmağa az vaxt olur, ancaq bu da müasir həyatın ritmidir də, neyniyək?
Tanınmaq nə dərəcədə yaxşıdır? Hamı bilir ki, bu filan kəsdir. Deyək ki, Rafiq Haşimovdur.
Populyarlıq haqqında bir çox adamların maraqlı fikirləri var. İtalyan yazıçısı var, məşhur Dino Buzzati. O deyir ki, populyarlıq nədir? Səni küçədə görürlər və barmaqla göstərirlər ki, bax, bu odur. Belə münasibətlər də var. Populyarlıq imtiyaz deyil. Populyarlıq məsuliyyətdir. Əgər qısaca desək, özümün gəldiyim qənaət budur. Ancaq mən çox şükür edirəm Allaha ki, anlamışam ki, bu imtiyaz deyil.
Rafiq müəllim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Siz sağ olun, İlqar müəllim, təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, çoxlu yaxşı proqramlar eləyəsiniz.
Tanınmışlar.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, sənədli filmlər müəllifi, Lidiya Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüseri və nəhayət Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimov idi. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.